noski entzule, asteazkena gaur aipatu dugu eta musika honek salatzen gaitu zinemaren inguruko tertulia izanen dugu urrengo minututan, gure ba, tertuliak ideak prez ditugu ya da, Aimar eta Itziar gaur gurekin, atxaldeon bikote.
Atxaldeon.
Zer moduz, ea Itziar, atxaldeon. Ongi, Itziar?
Bai, 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 ongi zuek ere.
Bai, gu hemen txe, bai. Ba, kanpoan goxo-goxo, eta hemen ba, are goxoago. Eta tira zuekin solas egiteko gogoz, heldu naiz, ba, bertxaste azken batez, badakizu, eh? Tertuli hau gustatzen zaigu denoi erranen uke, entzuleari ere ziur baietz. Eta noski gai bat jartzen dizuegu astero-astero pixkat zailtzeko bertzela erresegi alitzake, zuen lana, eta gaur rokaren inguruan aritu gara solasean zebrabidean, eta zergatik ez gai hori bera proposatu dizuegu, Sara eta biok, ea, zer moduz moldatu zarete, hau da unea, ba, eskertzeko ala kexiatzeko.
Nik klasikoetara itzulera bat proposatzen dut gaurkoan, hau da filma erromantiko okaztagarri eta niri ere oraintxe bertan nagia eragiten didaten filmetarakoa, bai duela bi ordu erabaki dut filma hoi buruz hitz egitea eta oraintxe bertan lotxa eragiten diot nire buruari, beraz... Ba, bueno.
Ba, pena Maite gaur ezagola gurekin.
Ordu berak... erdi, irringarria ez.
Kritikatuko zintxuen ze, Itziar bada pixkat zure talde hortakoa.
Hau gehiagi da.
Ez, Itziar?
Uste dut, bueno, Aimarrak berak esaten badin badu gehiagi dela.
Bai, gehiagi izan
nazio. Kasuenetan, hortik kanpo geldituko naiz, eh?
Tira, baina Itziar zuri erreixe egin zaizu, rokaren inguruan, ala...
Ba, nahiko erresa, bai, 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 gaia irakurrita berehala etorri zitzaizkidan bi gomendio burura, eta oiei jarraitu diet.
Egiari zor, Itziarrek hartu zituen segituan, bi on, onen inguruan daudenak, eta bertzeak horrek utzi gintuen idortean.
Hala behar da, lehen da biziko aliatzen duna.
Horrelakotan alik eta azkarrek jartzen ditut inorkezka.
Hori da, hori da. Hemen azkarren mugitzen dena batzuetan irabazten du. Tira, ba, rockaren inguruan, ez dakitzuek rockzaleak zareten bikote?
Bai, bai. Bai, bai ez da gehien entzuten dudan estiloa, baina bai.
Uh-huh. Itziar zuri ere gustatzen zaizu rocka?
Bai, bai, bai. Bueno, urteekin ez dakit pixkat ireki dut ikuspegia eta gauza gehiago entzuten ditut, baina beti gustatu izan zait asko roka, bai, bai. Mm-hmm.
Bai, nire gustatzen zait egia da beti iruditu zaidala nahiko genero zabala, ba, bezala rock ba, mota pila ba. Bat dago eta bata bertzearekin agitze desordena izan daiteke, baina tira gaur rockaren inguruan ikusiko dugu zuen filma gomendioetan, telesail gomendioetan badagon rockik, eta ze zentzutan hasiko gara beraz zuen ba, aipamen horiek errepasatzen. Tira, Aimar, ez dakit gomendioak izanen diren, ez dakit gomendio deitu, zuko orkestuko dibuzu lehena.
Bai, lehenarekin hasiko gara, aipatu duzen bezalaekin goxo, da, kanpoan gaurkoan, eta apirilaren 10 izan arren, ba, bueno, udara joanen gara, 2019ko udara hain zuzen ere, gure Netflix maitearen eskutik ezin Netflixekoagoa den pelikula baten bidez, William Bindley zuzendariaren The Last Summer filmarekin entzuten dugu trailerraren zatitxo bat.
Hey look, I was wondering if maybe you wanted to hang out.
It's the last summer after high school ends.
Ea, hau ez da hain txarra, ados, jartzen dut hasieratik hau, undorengo asko zokerragoa delako. Orduan, hau 2019ko filma asmatuko zenuten erromantiko bat da, komedia erromantiko bat da, eta nire interesgarria iruditzen zait, argumentua da unibertsitatera barkatu sartzekoak diren bi gazte, ageri dira hemen, bakoitzak bere proiektu pertsonal artistikoa duena, baina horiek garatzeko zailtasunak dituztena. Bi protagonista dira, mutil bat eta neska bat, modu ezin klasik, koagoan, Griffin eta Phoebe. Griffin musikaria da, KG Apa aktore superguapoak interpretatzen duen musikari superguapo bat, eta bera musikaria da, hori erran bezala, eta Berkeley unibertsitatera, joatea da bere ametsa, baina bere aita kontserbadorea ez dago oso ados horrekin, eta... Ba, lortzen du beste unibertsitate batean Kolumbiara sartzea askoz ere karrera teorikoago batera, askoz ere zerbait akademikoago batera, musikaren ideia hori burutik kendu nahi baitio aitak. Oso argumentu originala hemen ere, behin. Eta bertze aldetik Phoebe dago, Maya Mitchell aktore superguapak ere aipatu behar da, interpretatzen duen beste neska bat, eta bera bideogilea da, dokumentalak egitea maite du, aski identifikatua sentitu izan naiz berekin film hau ikusi duan 22 aldietan. eta berak NYU-ra sartu nahi du, New Yorkeko bertze unibertsitate batera, horixe, filma, ikastera. Eta orduan, gauza da, berak ez duela, Griffinen barkatu kontrara, berak ez duela aski diru unibertsitateko karrera hori ordaintzeko, eta orduan, proiektu bat egiten ari dela, dokumental bat egiten ari dela, udan zehar, beka bat lortzeko, sariak lortzeko dokumental horri esker, eta horri esker bere ikasketak ordaindu ahal izateko. Ulertuko zenutenez, Griffin Phoebe maite mintzen da, Phoebe ez du behar beste denborarik harreman horri emateko, dokumental hori egiten ari baita, diru hori behar baitu bere ikasketak egiteko, eta lako historio bat hasten da hemen, zeinak batak besteari artistikoki laguntzen dion, eta bar, gero ibilaldiak ematen dituzten erreka edo itxasadar bazterretik, okertzen ez baina Chicagon kokatua dagoen filma bat baita, eta hor Chicagoko beraz laku bazterretik izango da Chicagon ematen dituzte ibilaldiak eta bar agertzen dira ere bata eta bestearen lagun nahiko jasangaitzak afera honetan, bueno, dena oso amerikarra da. Bertzerik gabe ekinen gustatuko zaizu. Arratsalde batean, larun bat arratsalde hola sin más batean ikusteko moduko filma bat, 22 aldiz ez dut ikusia, baina 3-4 aldiz segurazki bai, urrengoa gehiago ikusi dut eta hasieran abisatu duen bezala okerragoa da. Horixe da, filma irringarri, filma grazioso bat, erango nuke, ez irringarria, grazioso bat. Burua bertzeleku batera eramateko aukera ematen duena, udako filma bat, komplikaziore gabe, ezin originalagoa, baina la ere gaur egungoa, ez dakit, nik ikusi nuen 2019 izango zen, 2020a konfinamendu garaian ikusi nuen, edo pixka geroago, konfinamendu eta gero uda igon zenean horroso guraldi ona zegoen, eta horri ikusi nuen, eta nahi dut olako uda bat nik ere, eta ez, baina horixe, erran bezala, The Last Summer, William Bindley eta Scott Bindley anaien eskutik, KG Apa eta Maya Mitchellekin aktoretan, aipatu bezala, Netflixen nun bertzela.
Wow, ez dakit komendio bezala katalogatu hau, igual urrena dituta gero hau erranen dut, bai, hau super gomendio bat da.
Bai, bestea.
Baina, ez dakit emanen diogu aukera bat. Eman beharko diogu, bizitza hori ikusteko ez dena gure bizitza, irudikatzeko pixkat, ez dakit. Lehengo astean aipatzen genuen, Aimar, hemen zer den Estatu Batuak, eta akaso filmak badu hortatik.
Edo ez.
Tira, ez dugu gurekin Maite kritikatzeko, guk ez dugu gehiegi, ez dakit nola erraten da, zaurian miatuko edo zauria zirikatuko, ala xautziko dugu, nahi duenak, egin beza, nahi duena.
Libera.
Itziar, zure gomendiora salto ginen dugu, mesedez, erran ez dela horrelako zerbait, bertzela gaur sobredosi bat emanen digu.
Bat ere horrelakoa. Nik ekarri dizuedan lehendabiziko gomendioa, We Are Lady Parts, izenburua duen telesaia da, Bretania Handian ekoitzitakoa da, telesail motza esan dezakegu, izan ere ordu erdi besterik irauten ez duten 6 kapituloz edo 6 atalez osatuta baitago. 2018an estrenatu zen atal pilotoa Channel 4 Bretania Handiko telebistan, eta ondoren 2021an 6 atal enkargatu zizkioten zuzendariari. Zergatik hainbeste denborako aldearekin, gero kontatuko dizuet, utziko dizuet amu horrekin, eta nik, hemen filminen dugu ikusgai, eta nahi baduzue, trailerra badugu hor entzun gai.
Bai, adituko dugu zatitxo bat.
Somos Lady Pars. Esperemos que os guste esta canción.
Hola, esa soy yo. 26 años, Capricornio, acabando una tesis en microbiología. Lady Pars. Esa confusa mezcla de himnos narcóticos y violentos.
Hortxe aditu dugu Itziar zatitxo bat. Nik uste dut nik trailer hau ez dakit non, baina ikusia dudala. Ez dakit YouTubeen edo non agertu izanen zaidan, baina bai ezaguna egiten zait.
Ba, traileran bertan ere ikusten zenez ez, historia, bueno, berezia da, obeintzat hemen mendebaldean ez gaude oso ohituta horrelako pertsonaien historiak ez ikustera. Izan ere pertsonaia nagusi guztiak emakumeak dira eta gainera musulmanak, eta hori gutxi ez balitz, ba, punk rock talde bat sortu duten emakume talde bat da. Protagonista nagusia, traiderran ikusi duzen bezala, Amina dugu, berak 26 urte ditu, eta mikrobiologia doktoretza egiten ari da, eta gainera gitarra jolea da, umei gitarra erakusten die, klase partikularrak ematen ditu nolabait, eta kantautore zaharrak dira gustukoen dituenak, eta aldi berean nahiz eta ideia eta ohitura kontserbadorei uko egiten dien amak ezi duen, ba, senar perfektuaren bila dago ezkontzea baita bere ametsa, ez? Eta amets horren atzetik, edo hobe esan da, asan mutile derraren atzetik, Lady Parts punk rock taldean bukatuko du. Bertan aurkituko ditu batelesaiaren gainontzeko pertsonaiak, asanen arreba basatia eta homosexuala den aiesa, bera bateri jolea da, saira bikote harreman komprometitu batetik ies egiten duen abeslari eta gitarra jolea, bisma senarrarekin harreman osasuntsua duen basu jolea, eta montaz, burkarekin jantzita doan Lady Partsen kudeatzaile eta manaierra, ez? Amina beraiekin alderatuta, bueno, ba oso ezberdina dela ikusten dugu, ez? Eta beraiekin harremanetan jarrita, ba bueno, erronka pixka bat izanen da berarendako, baina erronkarik handiena, ba oholtza baten gainean jartzea izanen da, ba izugarrizko panikoa ematen diolako, ez? Bueno, ba hortik abiatuta umorez eta punkaz beteriko telesaio honetan, batez ere emakumeen eta emakume musulmanen estereotipoak apurtzen dira, nortasun eta ideia oso ezberdinak dituzten emakumeak ditugulako protagonista, eta aldi berean, bueno, ikusi ditazkegu, ez, geure buruan ikusi ditazkegun utxune edo segurtasun eza berdinek mugatzen dituztela haiek ere, ez, zenbaitetan. Zuzendariak berak onartu duenez, emakume musulmanen inguruko estereotipo horiek puskatzeko egin zuen telesaia, ba, izan ere bueno, zinema munduan hasi zenean ohorearen aurkako erailketen inguruan edo indarrezko ezkontzen inguruan idaztea eskatzen zioten etengabe, eta ba, berak ez zuen hori nahi, ez? Estereotipo horiek apurtu nahi zituen, eta niri hori izugarri gustatu zitzaidan, eta uste dute erabat asmatzen duela, indar izugarria duten pertsonaiak dira nire ustez, feminismotik eraikiak esango nuke, baina esan beharra daukat, hola kritika txiki bat egiteagatik, ba, gauza batzuk, bueno, arrotzak egin penal zaizkigula, da, adibidez aipatu dut, ez, pertsonaietako bat burkarekin jantzita, ez, ikusten dugula denbora guztian, eta, bueno, ba, iruditzen zait igual batzutan aniztasunaren edo arrazakeriaren kontra, bueno, ba, igual oso onargarriak ez diren gauza batzuk ere onartzen ditugula, baina bueno, horre hausnarketa bat botatzeagatik. Dena den, esate izuet oso gomendagarria, niri asko gustatu zitzaidan, par pilo bat egin nuen, eta aipatu zuzendaria, baina ez dut bere izena esan, Nida Manzor, da telesaio honen zuzendaria, eta gainera amu bat utzi dizuet zergatik dagoen horrenbesteko aldea, ba, pilotoa estrenatu zenetik, gero telesaia osorik estrenatu zen arte. Ez dut informazio guztia aurkitu, baina dirudienez izugarrizko polemika sortu zuen atal piloto hori, eta zuzendariak bueno, sare sozialetatik kanpo ere bueno, sare sozialetatetan baja eman zuen, edo ez dakit, desagertu zen nolabait, eta pentsatzen behar bada horrekin zerikusia duela. Esan bezala, orain filminen dugu ikusgai, eta oso telesail, bueno, interesgarria eta oso atsegina ikusteko. Gainera, zuzendari aipatuta oso historia berezia du berak. Bueno, bera Pakistango familia musulman batetan jaio zen, Singapurren bizi izan zen 10 urte bete zituen arte, eta ondoren Londresera joan zen familiarekin bizitzera, eta bueno, ba, familia musika zalea ere izan zen, aitak gitarra oparitu zion berak 8 urte zituela, bueno, nolabait pixkat autobiografikoa ere bada telesaia. Eta hortxe, we are lady parts.
Eder azalpena, ba, gomendio bezala, ikusteko telesaila Imar ikusi duzu?
Ez, baina Itziar azalpena ematen ari zen bitartean filminen sartu eta gorde dute segidan ikusteko.
Aitzongi, guk ere apuntatuko dugu, gainera gustatu zait, atal laburrak dituela, eta ez dakit tarteka ongi daude horrelako telesailak, labur-labur ikusten direnak. Eta ez golpean, bueno, batzuk bai, nik hori ez dakit, zuek egin duzu inoiz, telesail bat osorik golpean ikusi. Nik hori ez dut ulertzen, ez dut ulertzen. Ez dakit nola etzareten gero zapore txarrarekin gelditzen horrela ikusi ondotik dena, baina bueno. Gustuak izan.
Filma luze bat.
Hori da.
Bai, bai. Tira, Aimar, zure bigarren autaketara, ez dut gomendio gisa izendatuko, joanen gara.
Bai, ba, zera, pixka bat, pentsatzen ari nintzen bitartean, oraintxe Rotten Tomatoes webgunean ere sartu naiz, hau zinezaleen webgune bat da, iritzia emateko filme iritzia ezagutuko duzu, segureski.
Bai,
da hori biziki zinezalea den jendeak hemen egiten ditu komentarioak ba, filmei buruz eta biziki interesgarria da ze iritzia orduan egoten da, ze nota bat ematen zaie filmei hemen, eta biziki interesgarria da ze bi nota ezberdin egoten dira, batetik webgune honetan eman zaion nota, hau da, zinezalea morratuek eman dioten nota, eta bestetik publiko orokorrak beste webguneen bidez, Googleen, IMDb-ren eta bertzea barren bidez eman dioten nota. Hemen nik iragarriko dudan edo aholkatuko edo dena den egingo dudan filma honek 169ko nota bat edo balorazio bat badu publiko orokorraren gandik, aldiz Rotten Tomatoesen 124ko balorazioa bertzerik ez du, eta aholkatzen dizuet bertako iritziak ikustea, biziki graziosoak baitira. Bueno, Forever My Girl izeneko filma batez mintzatuko naiz heldu diren minutuetan, 2018an Bethany Aston Wolfek zuzenduriko filma romantikoa dean nola ez, eta Heidi McLaughlinen eleberri batean oinarritua dagoen filma bat da. Entzuten dugu trailerraren zatixo bat agian.
For your love. New Orleans, thank you, you guys are awesome.
Ekinaren aurpegia biziki interesgarria da, ze ari dit ezetz erraten, baina aldi berean ohartu da countrya dela dagoen musika, eta countryarekiko adikzio handia... Ah, ikusia du!
Horregatik, jarri... Jarri dut, erran dut, ai ama ekinez, ez...
Noski ikusia duzula, ba, bueno, hori xe, ez da, ba, bueno, Forever My Girl ezagutzen ez duen arentzat, ekinaren zatez, pederen... Itzi arrezuz ikusiaz?
Uste dutez, ez?
Seguraski ez, Itzia, seguraski ez.
Ea, hemengo argumentua da badagoela country musikari oso famatu bat, Liam izenekoa, Alex Rowe aktoreak jokatzen duen rola, oso famatua da estatu batuetan, eta bira erraldoiak egiten ari da, eta kontua da bapatean bere jatorrizko herri txikiko pertsona bat, trafiko istripu batean hil dela entzuten duela irratian. Telebistan barkatu, bere bira bat eta bere bira bateko gau bat eta gero, ba, erabat, zera, astelenarekin edo biharamunarekin bere hotel logelan dagoela ikusten du telebistan, ba hori, norbait trafiko istripu hil dela eta norbait hori bere iraganeko lagun mina da. Eta beraz, erabakitzen du, hiletara joan behar dela, kontzertu guztiak uzten ditu, bere manaierrari eskapo egiten dio, eta ospa egiten du, ba, bere jatorrizko herri txiki horretara. Eta hiletara ba, sartzeko zai dagoela, edo hor inguruan da bilela, zalantza handiarekin eta arropa zikin-zikinarekin, ba, zera, emakume gazte bat eta neska txiki batekin topo egiten du, eta ikusten da alako tentsio bat dagoela haien artean. Bueno, kontua da, urte desente lehenago, 8 urte lehenago, ba, Liamek, gure protagonista Maiteak, bere ezkongaia, ba, hortxe utzi zuela ezkontzaren egunean, zozo bat bezala plantatua edo dena delako ez dakit euskara zorri nola azalduko litzaioken, bueno, ezkondu behar zirela, eta ezkontzaren egunean Liamek eskapo egin zuela, ba, ezkongaia bertan utziz, inolako abisurik gabe. Eta 8 urte geroago, ba, ezkongai horrekin berriz ere topo egiten duela, eta bere eskutik hartuta 8 urteko neska txiki bat dagoela. Ez da hemen biziki inteligentea izan behar kalkuluak egiteko, eta honen aritik balako baietz eta ezetz gora bera haundiko historia super romantiko bat garatuko da, argumentu ezin eskasagoa duena, marrubi sirope absolutua, ez dakit, ez dago film hau defenditzeko aukera haundirik, tipoari berriz ere, filmaren erdian berriz ere barkatzen dio neskak eskapatu izanaz, berriro eskapatuko da, ze beldurtzen da, ez dakit, bof. Oso wow. Historia, bai, wow, ez egin zikusi oso. Oso historia... Ba horixe, ez da, bakoitzak jarri dizaiola honi nahi duen izen ondoa. Nik ez dakit, pixkat gehiagitan ikusia dut film hau, Los Pavos taldiz bai, orain gainera azken aldian desentetan agertzen zait TikToken zati motzetan, eta noski zati motz bat agertzen zaitanean, ba kontu horretan sartzen naiz, eta beste 20 zati motzak ikusten ditut historia ezin baneki bezala. Bueno, ba horixe, oso filma txarra, Forever My Girl, euneko eunean aholkatzen dudana nik, Rotten Tomatoesekoek ez bezala, baina... Rotten Tomatoeseko iritziak ere irakurtzea aholkatzen dizuet, ze bereziki irringarriak dira. Bai, bereziki irringarriak, jendeak denetarik erraten du film honi buruz, merezita. Eta horixe, ez dakit nun aurkitzen aldean. Bai, uste dut YouTube-en dagoela.
Nik ez daien hori ikusi nun.
Lehen bilatzen hasi naiz trailerra, eta filma oso uste dut agertu zaidala YouTube-en irekian.
Wow.
Beraz, bai, hemen dago, orduta 47. Bai, YouTube-en dago, ba hori, imaginatu dezakezu ze kalitateko kontua den. YouTube-en duela 6 urte eskaseko filma bat irekian egon dadin. Bai, YouTube-en duzu. Hori.
musika etzun, nik inglesez ez dut sobera entenditzen hola, abestitan ta hola, ez badut letra irakurtzen, baina ez zuen hain txarra, eh? Bueno, ez
country klasikoa.
A ver, nahiko komertziala.
Bai, country klasiko komertzial ezona, baina...
Nik uste nik horregatik.
Zuk entzuten dituzun horietakoa.
Horregatik klikatu nun.
Bai, segura eski. Ba, bestu zazu zure burua.
Tira, hor txotzeko dugu. Bueno, ongi dago, lakoak ere ekartzea.
Bai, arratsalde pasa bat. Biharamunez baldin bazaudete gure lagun Liam bezala. Arratsaldea pasatzeko oso filma ona, bai.
Gainera, entzule ezen gainatu, ez kritikatu bai marze ziurzuk ere ikusten dituzula olakoak dena.
Nik bederen asumitzen dut.
Behin egin, nola zen hau, guilty pleasure hori da, behin aipatu genuen, ez?
Bain.
Ba hori, denak ditugula.
Bai.
Baina, tira, no. Ba hortxe. Ezakit, pentsatu nuen, roka gaitzat eman dizudanean, bueno, hautatu genuenean, nik pentsatu nuen, jo, nahiko nuke, ba, egunen batean, countrya jarri gai bezala, baina uste eta ikusita gara igual ez dela ideia, ona?
Nik baitut gehiago, nik uste.
Countrya gai bezala jarrita, olako pila bat, bai, pila bat, bai, atera daitezke.
Bai.
Eta tarteka aipatzea bai, baina tertule oso bat honi buruz egitea. Igual.
Nik roka behin aipatu nuen, hau baina pixka bat hobeagoa zen bertze bati buruz, Jeremy Campen historiari buruz.
Bai, abesti hori ere ona zen.
Bai, ona zen.
Tira, itzi hartzugan aioanen gara, pixka bat zerbait osasungarriua edo ikusteko.
Esango dizuetekin animatuko zaituzte darla country gaia
bai.
Jartzen. Zetorri zait burura oso pelikula ona eta countryarekin
bai, zirikusia
duena.
Bai. Eta nik gomendiek bere xiki apuntatuko ditut.
Iten aldituzu zuk ere, horrengoan.
Bon, izakit, niri olako unitateiko zaizkit ziur, baina bai, apuntatuko dut, sarari proposatuko diot, nik uste dut adoz egunen dela, eta bertzela ba, behartuko dut, eta ginen dugu egun batean countryren inguruan, gaur rokaz ari gara, Itziar, zure azken gomendioa rokaren inguruan?
Ba, nahi baduzue jarriko dugu bidari izutekin ez da trailerra, baizik eta eszena bat, hori bai, Latinoamerikako gazteleran, baina uste dute hori entzunda guztio jakingo dugula ze pelikula eta zari nahi zen.
Ea, ba, dituko dugu.
¿Qué tal?
Freddy, más alto.
¿Puedes cantar más agudo?
Si canto más agudo, solo me oirán los perros.
Trata. Lo dijo Freddy, lo siento.
Ay, adelante, córranla.
Toma 24 de la idea de... ¡Galileo!
¡Galileo! ¡Galileo Figaro!
estuvo?
Hortxe Itziar, aditu dugu zatitxo bat. Uste dut badaki gula zu
filmaren. Bai, ba, bueno, Freddie Mercuryren eta Queen taldearen nondik norakoa kontatzen dituen Bohemian Rhapsody pelikula, ekarri dizuet bigarren gomendio bezala, hau ere 2018ko pelikula, ez dakite kasualitate gote, baina askotan gertatzen zait, bi pelikulak ekartzen ditu dela urte berekoak eta kasualitatea, eta gainera Imarrek ekarri duen azkena ere 2018koa zen, ba, hau ere. Zineman ikusi nuen, orain egia esan ez dut begiratu nunbaiten ikusgai dagoen, ziurraski egonen da pentsatzen dut, eta ekoizpena Britaniar eta Estatu Batuarra da, bi zuzendari izan zituen Bryan Singerrek hasi zituelako zuzendaritza lanak, baina azkeneko asteetan bota egin zuten eta Dexter Fletcherrek bukatu zuen pelikula. Hau kontatu nuen ze kolaborazio honetara ekarri nuen behin Rocketman, Elton Johnen bizitza kontatzen duen beste biopic bat, eta hain zuzen ere Dexter Fletcherrek zuzendu zuen ura ere. Ba, zuzendari honek bukatu zuen Bohemian Rhapsody, azkeneko asteetan bakarrik, zuzendu zuen. Eta kolaborazio horretan esan nizuen bezala, ba, bi pelikulak alde gutxirekin estrenatu ziren, beraz, bueno, lehiakortasun pixka bat egon zen bienen artean, eta irakurri nituen kritiketan hobeto jartzen zuten Rocketman, naiz eta Bohemian Rhapsodyk 4 Oscar irabazi zituen, eta Rocketman bakarra, bueno, esaten dutenez, Bohemian Rhapsodyk ongi egi tratatzen du Freddie Mercuryren figura, ez dakit, edo nola ere nik zeharka jarraitu nuen Freddie Mercuryren edo Queen bandaren historia, musika entzun bai, eta asko gustatzen zaio gainera, baina bueno, ez dakit, historiaz nuen oso ongi ezagutzen, eta niri gustatu zitzaidan pelikula, eta ezagutzen ez dituen gauzak ere ikasi nituen, ez, Freddie Mercuryren inguruan eta baita taldearen inguruan ere, eta bueno, nik gomendatzen dizuet, gero bakoitzak epaitu dezala, niretzako, bueno, oberena dena den Rami Malaken interpretazioa da, bera jarri zen Freddie Mercuryren azalean, eta egia esan da, nik uste oso interpretazioa nahi ten duela. Eta, bueno, nik uste, bai, Queenen musikaz gainera disfrutatzeko pelikula dela, beraz, Bohemian Rhapsody.
Nik zineman ikusi nuen, estreinatu zutenan, eta bai gustatu zitzaidan, enintzen berezikiola Queen zale amorratua ikusi nuenean, eta bai balio izan zidan, ba, taldera pixkat hurbiltzeko, ez dakit Aimar zuri zer moduzkoa iruditu zitzaizan?
Bai, ederra, filma ederra, baina hortxetan. Utzi nuela, errane nuke. Ez zidan ondorengo eraginik sortu.
Bertzelakoak dira, Dela Summer eta... Oiek, ba, tira, enuen uste, roka gustatuko zitzaizunik gai bezala? Baina
kasurik ez diola bueno,
bai, hori da, hori da, hori da, bai, bai.
Nik roka musika bezala ulertu dut.
Zurean oikoa da, hori egitea.
Bai, hori da, zurekin ja esperantza galdu.
Hori da, bai.
Ala ere musika egin dut.
Era bat.
Izan ziteken okerrago.
Baina bai, ala ere, bai, Itziar gustatu zaite, eh? Zuk egin dituzun, ba, bi gomendioa gustatu zaizkit, loturak ere bai, eta countrya gustatu zaizula gaitzat, are gehiago.
Hori ere. bukatu baino lehen ekin jo maite ez dago, baina nahi nion egin aipamen txiki bat, bai. Gaur estrenatu da, bere Joaquin Phoenix maiteak bueno, protagonizatuko duen Joker biren trailerra, Lady Gaga ere arituko da pelikula hortan, hori bai, gaur estrenatu da trailerra, gero ikusi dut urrian estrenatzen dela pelikula, no. Beraz, desente itxaron barko dugu, baina erdi musikala izanen dela irakurri dut, beraz, bueno, gaurko gaiaren dako ere aproposa.
Ederki, bai, urria tokitan dago, eh?
Bai, bai.
Zagit,
hemen jarraitzen badugu itzen ingo dugu.
Hori da.
Hori da.
Tira, babikote, nire partetik behintzat deus ere gehitzeko, eskerrik asko, babertze aste azken batez zuen gomendioak gurekin parteak atzeagatik, aste ona izan dezazuela, eta hurrengo astean ba, elkartuko gara berriz ere, countryaz edo ikusiko dugu, zeri buruz solasteko. Eskerrik asko, babikote.
Aio!
Zuei, agur!